Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tänään olisi tarkoitus jatkaa jälleen eri tavoin Israelia käsitteleviä kysymyksiä. Minulla on useammassa jaksossa ollut vieraana mukana teologian tohtori ja pastori Petri Hiltunen, missä on käsitelty eri tavoin tosiaan teologisia kysymyksiä ja kauempaa historiaa koskevia kysymyksiä ja Raamatun tulkintaa koskevia kysymyksiä, miten tulisi Israel ymmärtää teologisesti ja siihen liittyviä teemoja. Ja tänään pyöritään samassa tematiikassa ehkä hiukan erityyppisellä tulokulmalla, kun on käynyt viikkosuunnitelmaa läpi ja katsellut, että mitä sieltä tulevien viikkojen kalenterimerkinnöistä oikein löytyy, niin useamman kerran havahtunut kummalliseen kalenterimerkintään, mitä siinä on lukenut kalenterissa tällä nauhoituspäivällä Kosher Jeesus. Ja se on jotenkin aina sykähdyttänyt, että mitä sieltä onkaan tulossa. Nimittäin tänään yritys pysähtyä tematiikkaan liittyen, mitä juutalainen kansa odotti tai odottaa Messiaalta. Ja jos ja kun vastataan, että Jeesus ei ole heidän odottamansa Messias, niin mitä he sitten sanovat Jeesuksesta? Tämän tyyppisissä teemoissa tänään yritetään liikkua. Tervetuloa jälleen mukaan, Petri.
Kiitos.
Ja tosiaan, niin kuin kalenteri mulle päätetään merkintä Kosher Jeesus, niin voitaisiin lähteä siitä liikkeelle, että oikeastaan, että miksi siellä sillä tavalla lukee? Haluatko avata ihmiskunnalle?
Joo, mä olin kesäkuussa käymässä Israelissa ja siellä Tel Avivin lentokentältä, kun sitten olin poistumassa maasta, niin huomasin kirjakaupassa mielenkiintoisen kirjan, jonka nimi oli Kosher Jeesus, tai Jesus, kun se varmaan pitäisi englanninkielisessä tekstissä ääntää. Ja tämä on Rabbi Shmulei Boutichin kirjoittama kirja. Mä tarkistin tämän ääntämisen, että se on näin, Boteach.
Se oli ihanasti äänetty.
Boutich. Amerikkalainen iranilaistaustainen rabbi, joka kuulemma kuuluu niin kuin Amerikan suosituimpien, oliko se suosituimpien 5 rabbin joukkoon. Eli hänellä on tiettyä arvovaltaa varmaan siellä. Ja hän on kirjoittanut monia kirjoja, muun muassa Kosher Sex-nimisen kirjan. Mutta tässä hän haluaa nimenomaan käsitellä siis Jeesusta juutalaisesta näkökulmasta. Ja tuo kosher tietysti liittyy siihen juutalaisiin sääntöihin, jotka nyt meille tuttuja näistä ruokasäännöistä. Ja varmaan tämän kirjan nimen tarkoitus on se, että hän haluaa osoittaa sen, että Jeesus oli lakia noudattava juutalainen. Ja siitä varmaan tämä otsikko tulee.
Sieltä tuli ihmiskunnalle aivan mielettömiä kirjavinkkejä samalla. Niin, että kysymys tosiaan, että miten, mistä on hyvä siinä lähteä. Toki se on kiinnostava tämä historia, että vaikka juutalaisessa opetuksessa niin tietyt Raamatun kohtien käsittely on suorastaan vaiettu, koska se on niin hankalaa, koska se näyttää niin ilmiselvästi viittaava Jeesukseen. Puhutaan vaikka Jesaja 5.3. ja näin edelleen. Ja se, että mitä kaikkea siihen historiaan liittyy, että mitä Jeesuksesta on puhuttu, ei ole puhuttu, ja siellä monenlaista, niin no, monenlaista löytyy. Mutta että tästä me nähdään nyt tämän päivän top 5 rabbilta, että miten, millaisia teemoja sieltä sitten, mitä Jeesuksesta sanotaan.
Ehkä me lähdetään Raamatun kautta kuitenkin liikkeelle, niin se on ehkä selkeintä, niin tuosta Messias-ajatuksesta. Että sehän nousee sieltä Vanhan testamentin puolelta. Ja lähinnä siitä ajatuksesta, että David sai lupauksen siitä, että kuninkuus tulee säilymään hänen suvullaan aina. Ja se otettiin niin kuin tosissaan juutalaisuudessa tämä Jumalan lupaus. Mutta sitten kuitenkin kävi niin, että Jerusalemin temppeli tuhottiin 586 ja kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen ja tämä Davidilainen kuninkuus loppui siihen. Mutta sitten kuitenkin oli olemassa Daavidin jälkeläisiä sen jälkeenkin, esimerkiksi Serubbabel, josta puhutaan siellä Esran kirjassa, hän kuului tähän Daavidin kuningassukuun. Ja tämmöisiä odotuksia sitten uudesta daavidilaisesta kuninkaasta, niin niitä oli ilmassa sitten myöskin esimerkiksi makkabealaisaikana sitten toisella vuosisadalla ennen Kristusta. Ja sitten toinen juuri ehkä tässä messiasajattelussa on sitten nämä profeettakirjat Vanhassa testamentissa, johon viittasit, tämä Jesaja 53. Mutta juutalaisethan on jotenkin halunneet torjua sen, että tämä Herran kärsivä palvelija olisi Messias. Että he mielellään tulkitsevat sen niin, että se Herran kärsivä palvelija on Israel, Israelin kansa. Mutta sitten sieltä löytyy Jesaja 7 ja tämmöiset, joissa puhutaan siitä lapsesta, joka syntyy, joka on ihmeellinen neuvonantaja ja väkevä Jumala ja rauhan ruhtinas ja tämmöisiä, joista sitten on muodostunut se kuva Messiasta, tulevasta kuninkaasta, joka karkottaa viholliset, perustaa uudelleen Daavidin valtakunnan, rauha tulee maahan, Jerusalemista tulee koko maailman hengellinen keskus, ja sieltä Jerusalemista sitten leviää se siunaus ympäri maan. Et jotenkin ehkä tämmöinen on se odotus, mikä oli juutalaisilla niin kuin Jeesuksen syntymän aikoihin.
Eli periaatteessa aika lailla samoihin teksteihin nojataan kuin kristityt. Ja vaikka tämä Samuelin kirjan kohta ja lupaus ja näin, mutta se tulkinta, mikä niille sitä annetaan, on hyvin erilainen.
Joo, ja siinä korostuu nimenomaan tämä maallinen, poliittinen messiaanisuus. Ja sitten toisaalta sitten sen tyyppinen hengellisyys, jossa niin kuin lain noudattaminen on se ydin. Et juutalaiset odotti sitä, että kun Messias tulee, tai jo ennen sitä, kun Messias tulee, niin Israelin kansa kokonaisuutena kääntyy noudattamaan Jumalan käskyjä. Ja se on edellytys sille, että Messias voi tulla.
Ja tämähän on tämmöisiä klassisia, mitä sanoisi, adventin teemoja, mistä on pastoristo on aika usein saarnannut siitä, että kun Israelin kansa odotti Messiasta, joka tulee antaa köniä roomalaisille ja tulee ja laittaa valtakunnan sinne pystyyn, vääränlainen Messias odotus, mikä siihen liittyy. Ja kun tutkii juutalaisten tekstejä, siis sekä kun ennen Jeesusta sen jälkeen ja yhdessä jaksossa oli puhetta vaikka Mishnasta ja Talmudista. Tämä iankaikkisuuskysymys, mikä siellä on. Se tavallaan on aika usein jonkinlaisena taustahorisonttina. Ylösnousemus tunnustetaan ja kritisoidaan niitä, jotka kieltävät sen. Mutta niin kuin viittasit tähän tietynlaiseen poliittisuuteen tai maallisuuteen, niin kun tutkin näitä kosher-Jeesus-teemoja, niin jotenkin hämmentyy siitä, että miten tietyssä mielessä, voisiko sanoa, maallista se on. Siis miten jotenkin ajallispoliittisesti orientoitunutta se on se maisema, mikä siinä on.
Joo, kyllä siis edelleenkin juutalaisuudessa on aika vahvana tämä ajatus siitä, että Messias, kun hän tulee, niin hän on siis valtakunnan kuningas. Hän on ihminen, joka on jotenkin Jumalan lähettämä, mutta ei Jumala eikä Jumalan poika. Ja sitten siinä on tämmöinen jännite, kyllä niin kuin sanoit, että toisaalta ajatellaan, että Messian aika se on tietty määrä aika. Se kestää jonkun aikaa ja sitten tietyissä piirissä juutalaisuutta ajatellaan, että no sitten Messias kuolee. Ja sitten päättyy se aika. Mutta sitten siellä on myöskin semmoisia piirejä, joissa ajatellaan jotenkin, että se muuttuu sitten jollakin lailla se Messian valtakunta, että se jatkuu sitten iankaikkisuudessa ja näin. Mutta siellä on, se on hämmentävä tavallaan se konkreettisuus, mikä siellä kuitenkin sitten on tässä Messias-ajattelussa.
Ja nyt onko se niin, että kun tämä on se taustahorisontti, mikä siellä aika usein on, niin nyt tästä kuvasta käsin katsotaan myös sitten Jeesusta. Tulkita,
Joo.
mitä Jeesus heidän mukaansa oikeasti halusi sanoa, tai mitä hän yritti ja millä tavalla sitten asiat meni pieleen, niin se kuva, mikä sieltä äkkiseltä itselle piirtyi, oli juuri no, tämän kuvan mukaan, että Jeesus oli eräänlainen tämmöinen poliittinen toimija, joka yritti saada konkreettisesti valtakunnan pystyyn.
Joo. Kyllä se tulee siis, ja sehän tulee evankeliumissa myöskin jo läpi, että tämä ajatus, että Jeesustahan syytettiin siitä, että hän sanoo itseään messiaksi, kuninkaaksi. Ja sitä on Luukas 23.2. No nyt täytyy huomauttaa, että siis vanhassa Raamatun käännöksessä 3.8, niin siellä tätä messias-sanaa käytetään vain 2 kertaa. Mutta oikeastaan, ja uudessa käännöksessä peräti 54 kertaa. Eli Kristushan tarkoittaa samaa kuin Messias. Jeesus Kristus on oikeastaan, se tarkoittaa, että Jeesus on Messias. Mutta tämä on mun mielestä yksi tämän uuden käännöksen hyvä puoli, että tämä Jeesuksen messianisuus tulee siinä niin kuin vahvemmin esiin jo siinä käännöksen tasolla. Mutta siellä tosiaankin tämä Jeesuksen kuninkuus korostuu siinä ajatuksessa, mistä Jeesusta myöskin syytetään. Että hän ottaa sen Messian asian, Messias kuninkaan aseman, joka ei hänelle oikeastaan kuuluisi. Ja sitten siellä tulee tämä ajatus tästä Daavidin pojasta myöskin, että siellä niin kuin kyseenalaistetaan jopa sitä, että onko Jeesus Daavidin poika. Halutaan hänen syntyperänsä kiistää. Siellä Johanneksen evankeliumissa sitten puhutaan siitä, että kun Messias tulee, kukaan ei tiedä, mistä hän tulee. Että tästä me tiedämme tästä Jeesuksesta, että hän on Nasaretista kotoisin. Että eihän Nasaretista tule mitään Messiasta. Ja siellä on tämmöistä keskustelua täällä evankeliumissa siitä Jeesuksen messianisuudesta. Että hän ei niin kuin vastaa sitä kuvaa, mikä juutalaisella oli tulevasta Messiasta.
Ja se on kiinnostavaa kyllä se eri teemat, mitkä siihen liittyy. Ja on ymmärtänyt näin, että on myös juutalaisia ryhmiä, jotka on odottaneet kahta eri Messiasta, koska ne on tavallaan äkkiseltä ajattelisi hyvin ristiriitaisia jotkut kohdat, että miten Messias voi samaan aikaan olla voittoisa kuningas ja kuitenkin samaan aikaan tämä Herran kärsivä palvelija. Ja miten ne sopii yhteen. Ja tämä on semmoinen tematiikka, minkä me oikeastaan vasta Kristuksessa voimme nähdä, miten se kaikki toteutuu.
Joo. Vasta sitten ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus sitten avasi opetuslasten silmät niin kuin näkemään kirjoituksesta, siis vanhasta testamentista, että kuka ja millainen hän on. Että eihän se opetuslapsillekaan ollut ollenkaan selvää se, että Messiaan täytyy kärsiä ja kuolla. Että heidän oli sitä ajatusta vaikea hyväksyä juutalaisina.
No pitäisikö meidän katsoa tarkemmin, mitä top 5 rabbi Shmuley Boteach tästä sit sanoo, tai minkälainen Jeesus oli nyt esimerkiksi hänen mukaansa?
Joo, se on hyvin mielenkiintoista. Siis Boteach, hän on edeltänyt monet muutkin tutkijat tässä, jotka siis esimerkiksi Joseph Klausner kirjoitti jo 100 vuotta sitten semmoisen kirjan kuin Jesus of Nazareth. Siis juutalainen kaveri, joka halusi niin kuin määritellä, että kuka Jeesus oli. Sitten oli tämä Shalom ben Chorin, joka kirjoitti tämän Jeesus Bruder Jeesus-kirjan 60-luvulla. Ja sitten on esimerkiksi David Flusser, joka on kirjoittanut kirjan Jeesus. Hän on ollut Jerusalemin yliopiston opettajana. Että siellä on niin kuin se on koettu niin kuin ongelmaksi, että mihin me se Jeesus oikein niin kuin sijoitetaan tässä kuviossa. Ja ehkä mielenkiintoista se, että on haluttu antaa tietty arvo ja merkitys Jeesukselle, joka kuitenkin sitten sulkee pois sen, että hän olisi Jumalan poika ja Messias. Mutta mitä hän sitten on? Niin Boteach sanoo kirjassaan niin kuin siihen tapaan, että Jeesus opetti niin kuin juutalainen rabbi, Hän oli oppinut rabbi, mikä on tietysti vähän yllättävää, koska eihän Jeesus ollut opiskellut missään, niin kuin taas Paavali oli opiskellut Gamalielin jalkojen juuressa. Mutta kuitenkin hänen opetuksensa oli niin kuin oppineen juutalaisen rabbin opetusta. Ja että Jeesus määritteli itsensä, että hän noudattaa Jumalan käskyjä, siis noudattaa Mooseksen lakia, Tooraa. Ja Bo Teach haluaa niin kuin korostaa sitä, että Jeesus ei koskaan tieten tahtoen rikkonut lakia. Vaan että silloinkin, kun hän esimerkiksi opetuslasten kanssa sapattina söi jotakin viljan tähkiä ja muuta, niin silloinkin Bo Teach haluaa nähdä, että hän tässäkin toimi niin kuin juutalainen rabbi olisi voinut tuossa tilanteessa toimia. Ja että Jeesus rukoili hepreaksi, niin kuin rabbien oli tapana rukoilla. Hänen vaatetuksensa oli niin kuin juutalaisen rabbin vaatetus. Hänellä oli rukousviitta, jos oli tupsut, niin kuin me tiedetään evankeliumista. Hän kuulemma söi vain kosher-ruokaa, sytytti sapattikynttilät. Mä en tiedä, mistä tämä nousee, tämä tieto, mutta
varma tieto.
näin Bo Teach siinä kirjassa sanoo. Eli että hän oli todella niin kuin pyhä ja hurskas juutalainen niin kuin loppuun saakka.
Kiinnostava nosto, mitä on näitä eri maisemia tähän, että historiasta me löydetään se aika varhain jo, että tietysti kristillinen opetus Jeesuksesta Jumalan poikana oli liikaa isolle osalle juutalaisia, ja sitten miten se reaktio tähän oli, niin siellä on myös aika historian saatossa monia aika rumia tämmöisiä joku pilkkatekstiä ja aviorikossyytöksiä ja monenlaista semmoisia ikäviä juttuja, kun tämähän on taas ihan erilainen maisema. Siis siinä toki, kun
Aivan,
sitten
joo.
tullaan siihen, miten selitetään pois kristittyä Jeesukseen liittämiä asioita, mutta se perushorisontti on tietyllä tavalla kuitenkin, voisiko sanoa, aika kunnioittava.
Juuri siis tämä on aivan hämmentävä, jos suoraan sanottuna, että kuinka tämä Bo Teach, kuinka hän niin kuin, ihan niin kuin ylistää Jeesusta. Ja se oli ehkä kaikkein niin kuin erikoisin juttu tässä kirjassa, että hän sanoi, että joo, kyllä Jeesus piti itseään messiaana. Et se oli, et ilman muuta Jeesus ajatteli itsestään, että hän on Messias. Ja hän sanoi näin, että eihän siinä mitään outoa ollut, että moni muukin juutalainen opettaja piti itseään Messiaana. Mutta se, että hän epäonnistui siinä tehtävässä toteuttaa se Messian valtakunta, niin se osoittaa sen, että hän ei sitten kuitenkaan ollut se odotettu Messias. Mutta aika pitkälle niin kun pystyy juutalainen tavallaan seuraamaan sitä ajatuksen kulkua.
Joo, ja olisiko niin siis, että osoituksena siitä, että Messian valtakunta olisi tullut, niin se olisi ollut juuri, että hän olisi julistautunut kuninkaaksi Jerusalemissa ja saanut huitastua roomalaiset sieltä pois.
Joo, siis tietysti vastoin evankeliumia, niin Bo Teach näkee, että siis Jeesuksen tärkein tehtävä oli nostattaa kansanliike Roomaa vastaan. Että hän oli tämmöinen niin kuin poliittinen messias kuitenkin. Ja se, kun Jeesus puhuu sitten niistä miekoista siellä ennen pääsiäistä opetuslasten kanssa, ja että Pietarilla oli miekka mukana siellä, niin se niin kuin hänen mielestään osoittaa sen, että Jeesus todella suunnitteli kapinaa roomalaisia vastaan. Että hän ajatteli, että kun hän niin kuin toimii, lähtee toimimaan roomalaisia vastaan, niin se synnyttää semmoisen ketjureaktion, jossa sitten juutalaiset kansana nousevat roomalaisia vastaan ja kukistavat heidät ja luovat sitten uudelleen tämän Daavidin valtakunnan sinne Israeliin. Että vaikka tämän perusteet niin kuin evankeliumissa on aika heikot mun mielestä tämän tyyppisen ajattelun, niin hän kuitenkin on niin kuin löytävinään sieltä tämmöisen tehtävän Jeesukselle. Jopa kaikkein tärkeimpänä tehtävänä.
Joo. No miten tämä Bojits katsoo sitten sitä kysymystä, että kun tulee kuitenkin esiin, että Jeesus ei sitten hänen mukaansa ollut Messias, ja se, että kun tämä valtakunnan tulo nyt ei onnistunut sillä tavalla kuin olisi pitänyt, niin se on siitä osoituksena, mutta kuitenkin joku tämmöinen ajatus siitä, että Jeesusta ohjasi jokin tämmöinen messiaaninen valo. Onko se kysymys vaan hänen sisäisestä maailmasta?
Ja mä luulen, että hänellä on semmoinen ajatus, että Jeesus oli kuitenkin, hän oli niin kuin Jumalan palvelija ja jollakin lailla siis Jumala ohjasi hänen toimintaansa. Mutta hän siinä palvelijan tehtävässään sitten kuitenkin epäonnistui. Hän oli epäonnistunut Messias. Boutich sanoi, että jos Jeesus olisi ollut Messias, maailma näyttäisi nyt erilaiselta. Ei olisi nälänhätää, ei olisi saastunutta luontoa, kuolleiden ruumiit olisi nousseet, olisi maailman rauha, Jerusalem olisi maailman pääkaupunki, pakanat etsisivät hengellistä ohjausta Israelista, pakanat tukisivat Israelia sotilaallisesti. Ja jos kaikki tämä olisi toteutunut, niin sitten me voisimme ajatella, että joo, kyllä se Jeesus oli Messias. Että siis että hedelmistä puu tunnetaan semmoinen ajatus, että, mutta ne hedelmät ei ollut sitä, mitä hän tai juutalaiset odotti.
Joo. No, nythän tässä tulee tätä kautta, kyllä me on totuttu läpi teologian historian ja erityisesti edellisellä vuosisadolla ja aina vaan, että on monenlaisia aika valikoivia raamatun lukutapoja. Ja raamatun kokonaisuutena ja opetus Jeesuksesta on aika monelle aika hankala. Kaikkinensa se tietynlainen valintakysymys, uskotko, ojentaudutko näiden sanojen mukaan vai et, niin se on kuin väkevä kysymys aina vaan, ja siksi on myös tarpeen selittää niitä pois tai väistää sitä kysymystä. Eri tapoja on ollut. Ja kun me evankeliumit on sitten täynnä semmoista opetusta, mikä tekee tämän Boutichin maiseman aika hankalaksi, siis kuvaukset Jeesuksen ihmetteosta ja monenlaista hänen opetusjumaluudesta ja nämä, mitkä tulee esiin, kaikki hänen kuolemaansa liittyvät asiat ja näin, niin miten tämä sitten tässä tämän rabin maisemassa oikein tapahtuu? Siis joutuuko hän vaan nyt valkkaamaan sieltä, että nämä sopii mulle, mutta noi ei sovi ja millä tavalla se tapahtuu? Et pakko on tietysti katsoa, että jossakin kohtaa tämä on mennyt ikään kuin hänen mukaansa pieleen. Tai että tämä ei vastaa sitä Jeesusta, jonka hän halusi sieltä ottaa.
Aivan. Ja onhan se esimerkiksi tämä, että Jeesus julistaa syntejä anteeksi jollekin ihmiselle, niin eihän se nyt sunkaan ollut rabbeille mahdollista. Että vain Jumalahan voi antaa syntejä anteeksi. Siis mun arvailuni on se, että Boutich on tutustunut liberaaliin kristilliseen eksegetiikkaan. Ja hän kyllä sieltä löytää sitten niin kuin selityksiä siihen, että ilmeisesti evankeliumeja on peukaloitu. Että se versio, mikä meillä on evankeliumeista ja Jeesuksen julistuksesta ja töistä, niin se ei ole ikään kuin se alkuperäinen, vaan että evankeliumeja on muokattu niin, että Jeesuksen jumaluutta on korostettu. Se on niin kuin semmoinen yksi homma. Ja sitten toinen on se, että hän haluaa erottaa toisistaan Jeesuksen ja kristinuskon. Että Jeesus opetti jotakin, mutta sitten myöhemmin kristityt opettivatkin ihan päinvastoin kuin mitä Jeesus opetti. Ja nyt se suuri pahis tässä Boutichille, niin kuin myöskin tietyssä liberaalissa eksegetiikassa on, se pahis on Paavali. Että Paavali pilasi Jeesuksen hienot opetukset. Et Jeesus olisi halunnut opettaa vain sitä, että noudattakaa käskyjä, eläkää Jumalan käskyjen mukaan, niin Jumala on teihin tyytyväinen. Ja Jeesus halusi nostattaa kansaa roomalaisia vastaan. Mutta nyt tämä onneton Paavali määrääkin, että kunnioittakaa esivaltaa. Että hänelle Rooma ei ollutkaan mikään pahan valtakunta, vaan Rooman valtakunta oli vain se kehys, jossa meidän tulee toimia. Ja sitten toisaalta tämä, että Paavali ei enää korostakaan lain merkitystä, vaan Paavali nyt keksii semmoisen kummallisen ajatuksen, että Jeesuksen sovituskuolema vapauttaa meidät synnistä. Ja se on Boteachin mielestä semmoinen ajatus, että eihän Jeesukselle tullut mieleenkään, että hänen kuolemansa voisi olla joku sovituskuolema. Että tämmöistä maisemaa hän haluaa siinä kirjassaan luoda.
Joo, siis se on jopa huvittavalla tavalla hyvin yhtenäinen tietysti monien aika vanhojenkin tämmöisten liberaalieksegetiikan tutkimusten maisema, josta sitten hiukan ollaan kyllä käsittääkseni teologisessa tutkimuksessa kuljettu jo kyllä eteenpäin, ja se semmoinen historiskriittinen maisema ei ole enää kovin ajankohtainen, mutta kun yksittäisten vanhojen piispojen kirjoissa, mutta jotenkin siis se, että halutaan joku semmoinen valikoitu, että Jeesus nyt tietyn filosofian tai tämän tai tämän tai tämän aatteen mukaan, siis niitä löytyy monenlaista historiasta. Jeesus on ollut hyvin monenlaisen, siis niin nationalismista vapautuksen teologiaan ja niin kuin milloin mihinkin, niin semmoinen valikoitu Jeesus haluttu sieltä napata. Tai tämmöiseen vapaan hurmoksen ja etiikan Jeesus. Ja siis monenlaista löytyy, missä tavallaan se koko kirjoitusten kokonaisuus ja usein myös historiallinen konteksti halutaan ottaa sieltä pois. Ja Paavali saa aika usein syytteet näistä sitten hyvin, hyvin monenlaisista aatteista käsi.
Joo. Mutta toisaalta niin myöskin tuota Raamatun tutkimuksessa on nyt viime vuosikymmeninä ollut semmoinen uusi liike, jossa on korostettu tätä Jeesuksen ja apostolien ja kristinuskon juutalaisia juuria. Se on ollut mun mielestä toisaalta hyvin niin kuin tervehdyttävä kehitys. Että on tajuttu, että Jeesus oli todella juutalainen, niin kuin opetuslapsetkin oli. Ja että monet asiat, joita me pidetään niin kuin kristillisinä asioina sinänsä, niin niiden juuret on jo juutalaisuudessa. Ja tämähän tietysti meille vaan korostaa niin kuin esimerkiksi Raamatun yhtenevyyttä. Et kristinusko ei sinänsä ole mikään uusi juttu, vaan se rakentuu sen liiton pohjalle, jonka Jumala teki jo Abrahamin kanssa. Mutta että jossain vaiheessa niin kuin Jeesuksestaan tehtiin tämmöinen länsimaalainen vaaleahiuksinen ja sinisilmäinen sankari. Ja koitettiin karsia pois tätä juutalaisuutta hänestä. Ja nyt ollaan ehkä palattu sitten siihen enemmän sitten näille juurille, jotka on hänelle ominaisia.
Kyllä. Onko se lyhykäisyydessään se maisema siis se, että Boteach katsoo, että on tietty historia Jeesus siellä, joka on ollut tämmöinen poliittinen messiaskandidaatti, ja myöhemmin sitten Paavali antaa tälle kaikelle omanlaisensa teologisen merkityksen ja sitten jotenkin kirkon elämässä nämä erilaiset vaikka ihmetteot tai opetukset joksi jumaluudesta, niin ne jotenkin ne vaan kun hämärtää tai sotkee sitä kun alkuperäistä Jeesusta, kosher-Jeesusta.
Joo, siis näin varmaan, se on varmaan se ajatus siinä, että kristinusko on kadottanut todellisen Jeesuksen. Se, minkälainen hän oli ja mitä hän opetti ja mikä oli hänen tarkoituksensa. Että Jeesus on niin kuin pilattu. Ja nyt hän haluaa niin kuin tavallaan palauttaa sen aidon ja alkuperäisen Jeesuksen. Tämähän on myöskin tietysti liberaalin eksegetiikan yksi tarkoitus ollut, että löytää sieltä rivien välistä jostakin se, että mitä Jeesus oikeasti sanoi ja opetti. Mutta tässä joudutaan sitten tietysti ojasta allikkoon, koska totta kai se niin kuin evankeliumin juuret on Jeesuksen toiminnassa ja opetuksessa. Että eikä suinkaan Paavali ole se, joka on keksinyt kristinuskoa. Että.
Ja näitä voitaisiin varmasti monenlaisia asioita ja miten näitä selitetään pois Jeesuksen tekoja ja sanoja ne nostaa. Ehkä se kysymys, että miksi tämä voisi olla meille hyödyllistä ymmärtää tätä maisemaa. Se, että ei haluta kierriskellä kaikessa kummallisessa, että mitä maailmalla on sanottu nyt ja muinoin, mutta ehkä juuri tätä, että jos nyt olisimme elämässä semmoisessa tilanteessa, että me tavalla tai toisella kohtaamme juutalaisia, tai myöskin vaikka lähetyshippakunta on vahvemmin menossa mukaan, myös avautuvassa mahdollisuus Israelissa tehtävään lähetystyöhön, niin meille lienee hyödyllistä ymmärtää sitä juutalaista horisonttia myös suhteessa Jeesukseen, kun puhutaan Jeesuksesta, että miten se heille näyttäytyy. Varmaan hankala ehkä vetää yhteen tätä, mutta ehkä kysymyksenä, että tämä Boutichin maisema on yksi. Kertooko se jotain laajemmin siitä, että mitä voi ajatella, että miten juutalaiset, kun tulee puheeksi Jeesus, niin mitä he hänestä ajattelevat?
Joo, siis maailman, onko niitä nyt 16 miljoonaa juutalaista, niin heidän paristaan varmaan löytyy hyvin kirjavasti käsityksiä Jeesuksesta. Et jos ajatellaan Sahar Sadlovski Goldia, joka kääntyi sitten kristityksen aikana, niin hän kertoi, että ainoa asia, mitä hän Jeesuksesta tiesi nuoruudessaan, oli se, että Jeesus ei ole juutalainen. Ja itse asiassa sekin tieto oli väärä. Että hän sitten yllättyi, kun törmäsi kristittyihin arabinuoriin ja heidän kauttaan sitten tutustui kristinuskoon ja raamattuun, niin hän ymmärsi sitten, miten vahvasti Jeesus ankkuroituu siihen juutalaiseen uskoon ja kulttuuriin ja kaikkeen tähän. Että se oli hänelle niin kuin äärettömän iso positiivinen yllätys. Ja mä luulen, että monen muun tämmöisen suht maalistuneen juutalaisen kohdalla varmaan näin on, että he niin kuin positiivisesti kyllä yllätyisivät, jos tutustuisivat Jeesukseen ja hänen opetuksiinsa. Mutta sitten siellä toki löytyy näitä oppineita juutalaisia, joihin tämä Boutich ilman muuta kuuluu. Et siellä on sitten eriasteisesti tätä valmiutta lähteä keskustelemaan Jeesuksesta, että varmaan on semmoista äärijuutalaisuutta, joka kategorisesti torjuu kaiken puheen Jeesuksesta. Että Jeesus on se arkkivihollinen jotenkin ja se arkkihereetikko, se harhaoppinen, joka täytyy pitää poissa ikään kuin, niin kuin juutalaisten silmistä ja mielestä. Mutta niissä kohtaamisissa, mitä mulla itselläni on ollut satunnaisia kohtaamisia lähinnä lentokoneessa juutalaisten kanssa, niin ne on ollut hirveän positiivisia. Et kun mä oon kertonut, että mä olen luterilainen pastori ja mä olin pitämässä jumalanpalvelusta Israelissa, niin ne on niin kuin silleen vilpittömästi ollut kiinnostuneita siitä, että ai jaa, että sehän on jännä juttu, että vähän niin kuin, että kerro lisää. Ja on päästy sitten hyvän keskustelun alkuun. Yksi pariskunta, sitten juutalainen pariskunta, sanoi keskustelun jälkeen, että no, heidän täytyy käydä sitten siellä Jaffassa, siellä Immanuel-kirkossa ja tutustua, että mikäs se oikein on. Että he itse asiassa asuu siinä lähistöllä, että voitaisiin käydä siellä. Että semmoinen aika avoin suhtautuminen näihin asioihin, että mikä minua yllätti kyllä.
Joo. Ehkä voisi sitä kysyä vielä, että tässä on tullut nyt tämän yhden rabbin kautta ajatuksia siitä, että mitä silloin odotettiin Messiaalta, millainen olisi pitänyt olla. Mutta mikä on se odotusarvo, toive Messialle tänä päivänä? Onko ne näitä samoja asioita? Nyt ei ole enää roomalaiset Jerusalemissa, mutta ihan yksinkertaista ei ole siellä päin edelleenkään. Mitä Messiaan tulisi nyt tehdä tai millainen se, mistä sitten tunnistettaisiin Messiaan? Mikä on, niin kuin, onko taas vaikea tiivistää miljoonia ihmisten joukon yhteen tämmöiseen kiteytykseen tai muuhun, että millaisia asioita sieltä, että näitä Messiaan täytyy tehdä?
Joo. Tuo on mielenkiintoinen kysymys, että nythän tilanne on siinä mielessä toinen kuin Jeesuksen aikana, että nythän ei ole Jerusalemissa temppeliä. Ja mä luulen, että se on yksi niitä asioita, joka nykyisessä messiasodotuksessa juutalaisuudessa korostuu, tämä temppeliasia, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmassa jaksossa. Et heillä on niin kuin monella se ajatus, että kun Messias tulee, niin hänen tärkeimpiä tehtäviään on pystyttää niin sanottu kolmas temppeli sinne Jerusalemiin. Se on yksi odotus, joka on ilman muuta pinnassa ja hyvin ajankohtainen. Ja tietyt ääriliikkeet Israelissa tänäkin päivänä ajattelevat, että he voisivat vaikka räjäyttää sen kalliomoskeen siitä, jotta he edistävät niin kuin Messian tuloa ja uuden temppelin rakentamista. Ja Israelin valtio koittaa sitten hillitä tämmöisiä messianisia odotuksia siellä. Mä olin 15 vuotta sitten Israelissa käymässä Safedissa siellä Pohjois-Israelissa ja siellä mua vastaan tuli semmoinen tämmöiseen Lubavitch-lahkoon kuuluva mies, joka kysyi multa, että onko mä juutalainen. Mä sanoin, että en ole, mä olen kristitty. Niin hän antoi mulle semmoisen esitteen, tämmöisen traktaatin, jonka otsikkona on Messias ja messianinen aikakausi profetiassa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kyllä just tältä kannalta, että mikä on se nykyinen Messian odotus, mitä he odottaa. Niin tässä sanotaan muun muassa näin, että ennen Messian paluuta maailma herää unestaan ja tulee tuntemaan totuuden ja muuttaa käyttäytymistään. Mutta toisaalta Messias tulee semmoisena aikana, jolloin maailmassa on suuri sekasorto. Ja sitten hän tässä sanotaan, että Israelin kansa kääntyy spontaanisti ja tekee parannuksen ja sitten Messias ilmestyy. Ja kun Messias sitten tulee, niin sodat loppuvat, kaikki juutalaiset palaavat maahansa, rakentavat kolmannen temppelin, Jerusalemista tulee maailman hengellinen keskus, sairaudet voitetaan. Ja tämä on siis Daavidin suora jälkeläinen, joka sitten asettuu valtaistuimelle Jerusalemissa. Hän on äärimmäisen hurskas, Jumalan henki lepää hänen yllään. Hän johtaa maailman palvelemaan Jumalaa. Hän on viisaampi kuin Salomo, suurempi kuin kantaisät ja profeetat. Ja häntä kunnioitetaan enemmän kuin kuninkaita. Eli tämmöinen odotus heillä on Messiasta.
Joo, kiinnostavia nostoja.
Ja sitten tässä esitteessä myöskin sitten torjutaan kristillinen ajatus Jeesuksesta Messiaana. Että tässä vedotaan siihen Mooses Maimonidekseen, joka 1100-luvulla kirjoitti Messiasta. Maimonides sanoi, että jos nousee Daavidin huoneesta kuningas, joka tuntee Tooran ja noudattaa käskyjä, joka johdattaa koko Israelin vaeltamaan Tooran tietä ja korjaa rikkomukset sen noudattamisessa, käy Jumalan sotia ja kukistaa viholliset, niin voimme olettaa, että hän on Messias. Eli jos hän menestyy kaikessa tässä, niin hän on Messias. Mutta jos hän ei onnistu näissä asioissa, tai jos hänet tapetaan, hän varmasti ei ole Tooran lupaama Messias. Eli siinä on mielenkiintoinen tuo piikki siinä, että jos tämä Messias-kandidaatti tapetaan, niin silloin hän ei ole Messias. Eli siinä niin kuin selvästi torjutaan sitten tämä ajatus tästä kärsivästä Herran palvelijasta ja jopa kuolevasta ja ylösnousevasta Messiasta. Se ei niin kuin mahdu tähän ollenkaan. Eli tämä on se ratkaiseva ero, ylösnousut Kristus.
Joo, todella kiinnostavat nämä eri maisemat, mitä tähän liittyy. Ja mä ajattelen, että juuri tämä ratkaiseva erokysymys ylösnoussesta Kristuksesta, niin se kutsukoon meitä myös omilla paikoillamme lähetystyöhön, niin kaikki niin kotimaassamme kuin kaikkialla maailmassa ja myös sitten Israelissa, jos sinne sopiva polku avautuu, että myös juutalaisen kansan silmät voisivat avautua näkemään ylösnouseen Messiaansa.
Kyllä. Yhdellä yölennolla juttelin israelilaisen insinöörin kanssa, Ja kysyin häneltä hänen suhtautumistaan Jeesukseen ja kristinuskoon ja muihin näihin asioihin. Ja hän sanoi, että hän on ortodoksi juutalainen taustaltaan. Mä kysyin häneltä, että tunteeko hän ketään juutalaista, joka olisi kristitty. Ja hän vastasi mulle, että ainoa kristitty juutalainen, jonka hän tuntee, on Jeesus. Se oli aika mielenkiintoinen vastaus. Mutta toivottavasti hän oppii tuntemaan Jeesuksen myöskin niin kuin omana vapahtajana, että siihen hän lähetystyö tähtää.
Mä luulen, että näihin sanoihin on hyvä tänään päättää. Kiitos Petri, että pääsit jälleen vieraaksi. Ja tästä täytyy suunnistaa kohti lounaspaikkaa. Voi olla, että ei ole kosheria, mutta koitetaan pärjäillä. Jatketaan teologisten kysymysten parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi.